Keisriaias aset leidnud vaatemängu järel tühenesid vanglad silmanähtavalt. Ohvrid küll veel püüti, kuid ikka väiksemal arvul toodi neid kokku, nii et kardeti nende puudujääki järgmisteks etendusteks, mis pidid olema ka viimased. Verest tüdinud rahvas avaldas ikka enam oma meelepaha ja ikka suuremat ärevust ohvrite ennenägematu käitumise pärast. Ettenägeliku Vestiniuse innustus täitis nüüd tuhandeid südameid. Rahva seas teate rääkida järjest imelikumaid juhtumeid kristlaste jumala kättemaksmistest. Vanglast alguse saanud tühvus hakkas nüüd linna levima, suurendades veel küldist hirmu. Tigellinuse vastutüütamisest hoolimata võttis üha enam maad see arvamine, et Rooma on põlema süüdatud keisri käsul ja kristlased kannatavad süütult. Seepärast ei lakanud keiser ja Tigellinus sihilikult neid tagakiusamast. Rahva rahustamiseks tehti uusi korraldusi vilja, veini ja õli jagamiseks. Tehti teatavaks majade ehitamise küsimusse puutavaid eeskirju, mis sisaldasid kergendusi omanikele ja teisi tänavate laiust ja ehitusmaterjale kindlaks määravaid, et tulevikust tulekahjused ära hoida. Keiser ise viibis senati istungeil, arutades inimeste ja linna hea käekäigu küsimusi, surmamõistetuile ei antud aga põrmugi armu. Ainult surijad ja surnud anti omakseile välja, sest Rooma õigus ei karistanud surnuid. Vinitiusile oli kergenduseks mõelda, et ta võib lüügia tema surma puhul matta oma perekonna hauda ja ise kord puhata tema kõrval. Tal polnud vähimatki lootust lüüge ja ellu jäämiseks ja ta unistas vaid igavesest ühendusest temaga pärast surma. Ainult ühte oli ta Kristuselt alate palunud lüügeale, et see vabastaks tema tsirkuse piinadest, lubades teda rahulikult surra vanglas. Ta ei arvanud enesel olevat õiguski loota lüüge ja pääsemisele, kui merena voolas kristlaste verd. Ta kuulis Peetruselt ja Pauluselt, et nemadki peavad märtritena surema. Risti löödud Chilo veenis Vinitius selles, et isegi kannatada oma usu eest on õnn ja ta hakkas seda soovima endale ja lüügeale, et vahetada selle elu kurbus ja häda parema saatuse vastu. Ühel õhtul tuli Petroniuse juurde senaator Scevinius ja hakkas temaga pikalt ja laialt rääkima noist raskeist aegadest, milles nad elavad, ja keisrist. Scevinius rääkis nii avalikult, et Petronius hakkas vaatamata nende sõprusele tagasi tõmbuma. Scevinius ennustas, et kogu see pöörane elu lõpeb veel suurema katastroofiga kui Rooma põlemine. Ta rääkis, et isegi augustiaanide seas valitseb rahulolematus, et Fenius Rufus, teine pretoriaanide prefekt, kannatab vaid kõige suurema pahameelega Tigellinus alatud valitsust ja et kogu see neka soon õrdimus on äärmuseni viinud keisri talitusviis nii vana õpetaja kui Lukaanuse suhtes. Siis nimetas ta rahvast ja pretoriaane, kes samuti olid rahutud ja kes hoidusid Fenius Rufuse poole. Milleks sa seda küsid? Küsis Petronius. Murest keisri pärast, vastas Scevinius. Mul on pretoriaanide seas kaugelt sugulane ja nimekaim ja selle kaudu ma tean, mis seal toimub. Sealgi kasvab ärevus. Caligula oli ka meeletu ja vaata, mis juhtus. Leidus Cassius Ceres. See oli hirmus tegu ja kindlasti ei kiida seda heaks ükski meie seast. Aga ometigi vabastas Ceres maailma hirmu valitsejast. Kas tahad öelda, ma ei kiida Cherest, kuid see oli suurepärane inimene ja antku jumalat meile rohkem temasuguseid, vastas Petronius. Scevinius aga muutis kõneainet ja hakkas äkki ülistama Piisot, kiites selle päritolu ja sugukonda, tema ausust, tema truudustama naisele, tema tarkust, rahu ja imelikku annet võita inimeste poole hoidu. Autori märkusest loen välja, et Piisa oli 65 aastat peale Kristust Nero hirmuvalitsuse vastu asutatud vandeseltsi juht. Keisril pole lapsi, ütles ta, ja kõik näevad Piisos tema järeltulijat. Kahtlemata aitaks seda igaüks hea meelega võimule pääseda. Teda armastab Fenius Rufus, Annuse sugukond on temal täiesti andunud. Plautius Lateranus ja Tullius Senecio läheksid tema eest tulest ja veest läbi. Niisama Natalis Subrius Flavius, Sulpitius Asper, Afranius Quintanus ja isegi Vestinius. Need nimed olid keisri usaldusmehed augustianlased, keda keiser mõistis surma piisav andeseltsist osavõtmise pärast. Nii on kirjas autori märkuses. Sellest viimasest pole Piisole küll suuremat kasu, sest Vestinus kardab oma varjugi, vastas Petronius. Vestinus kardab unenägusid ja vaime, vastas Skevinus, kuid on asjalik inimene, keda täie õigusega tahetakse nimetada konsuliks. Et ta suhtub eitavalt kristlaste tagakiusamisse, seda sa ei tohiks talle pahaks panna. Sest sinulegi on tähtis, et see meeletus lõpeks. Mitte minule, vaid Vinitiusele, ütles Petronius. Vinitiusele tahaksin päästa ühe tütarlapse, kui te suuda seda teha, oles kaotunud vaskhabeme poolehoju. Kuidas? Kas ei näe, et keiser hakkab sulle uuesti? Liginema ja tahab sinuga rääkida. Ma ütlen sulle ka mis pärast. Ta valmistub Ahaiasse sõiduks, kus ta tahab laulda enda loodud Kreeka laule. Ta ihkab seda reisi, kui ta väriseb mõtte juures, et seal võib teda oodata kas suurim triumf või suurim läbikukkumine. Ta vajab head nõu ja teab, et keegi ei suuda talle seda anda paremini kui sina. Sel põhjusel leiad sa uuest armu tema silmis. Lukanus võiks mind asendada. Vaskhabe ei salli teda ja otsib vaid ettekäänet tema surmamõistmiseks, sest ta otsib ju alati ettekäänet. Lukanus on aru saanud, et tuleb rutata. Kastori nimel võib olla, ütles Petronius, kuid minul on veel üks võimalus uuesti keisra armu osaliseks saada. Milline? Korrata vaskhabemele seda, mida sa pole viivu eest rääkisid. Ma pole midagi rääkinud, ütles Skevinus rahutuks muutudes. Petronius pani talle käe õlale. Sa nimetasid keisrit meeletuks, ennustasid Piiso trooni pärimist ja ütlesid. Lukanus teab, et tuleb rutata, karissime. Skevinus kahvatas ja viivu kestel vaatasid nad teineteisele silma. Sa ei tee seda. Küprise nimel, kui hästi sa mind tunned? Ei, ma ei tee seda. Ma pole midagi kuulnud ega tahagi midagi kuulda. Kas saad aru? Elu on liiga lühike selleks, et midagi ette võtta. Palun sind ainult külastada Tigellinust ja vestelda temaga sama pikalt kui minuga, milles sa ise tahad. Milleks? Selleks, et kui Tigellinus minule kord peaks ütlema, Skevinus käis sinu juures, võiksin talle vastata. Sel samal päeval oli ta ka sinu juures. Kuulnud seda, murdis Skevinus oma elevandilust kepi pooleks ja sõnas. Lange kui halb saatus sellele kepile. Lähen täna Tigellinuse juurde ja siis Nerva juurde pidusõgile. Sa tuled ju ka sinna. Igatahes nägemiseni üle homme amfiteatris, kus esinevad viimased kristlased. Nägemiseni. Üle homme, kordas Petronius üksi jäädes. Siis ei tohi enam aega raisata. Vaskhabe vajab mind tõesta, haias. Võib-olla ta arvestab siiski mind. Ja ta otsustas katsetada viimast abinõud. Nerva pidusöögil nõudis keiser ise, et Petronius lebaks tema vastas, soovides temaga vestelda haiast ja linnadest, kus ta võiks saavutada kõige suuremat menu. Mulle näib, nagu poleks ma seni üldse elanud, ütles Nero, ja nagu peaksin alles Kreekas uuesti sündima. Sa sünnid uuele hiilgusele ja surematusele, vastas Petronius. Laev ootab juba Naapolis, sõnas keiser. Sõidaksin välja kas või homme. Selle peale tõusis Petronius, vaatas Neerole otse silma ja ütles. Kas lubad, jumalik, et korraldan enne pulmapeo, millele paluksin esimesena sind? Pulmapeo? Missuguse? Küsis Neero. Vinitiuse oma lüüglaste kuniga tütrega, sinu pantvangiga. Ta on küll praegu vanglas, kuid esiteks ei tohigi pantvange vangis pidada. Teiseks aga oled sa ise Vinitiusele loa andud tema naimiseks. Kuna ka sinu otsused on kõik omatud nagu Zeusi omad, siis käsid sina tema vanglast vabastada, kuna mina annan ta üle tema kallimale. Külmaveresus ja iseteadlikkus, millega Petronius seda ütles, ajasid Neros segadusse nagu alati, kui temaga räägiti sellisel viisil. Jah, ma tean, vastas ta maha vaadates. Olen mõelnud tema ja tolle hiiglase peale, kes kägistas Krootoni. Sel juhul on mõlemad päästetud, vastas Petronius rahulikult. Tigellinus aga ruttas oma isandale appi. Tüdruk on vanglas keisri tahtmisel ja sina ise, Petronius, ütlesid, et keisri otsused on kõigutamatud. Kõik koosviibijad teadsid Vinitiuse ja lüüge lugu ja said suurepäraselt asjast aru, seepärast nad vaikisid, olles uudishimulikud, millega võiks see vestlus lõppeda. Tema on vanglas sinu eksituse ja sinu rahvaste seaduste mittetundmiste pärast, vastu keisri tahtmist, ütles Petronius rõhuga. Sina, Tigellinus, oled naiivne inimene, kuid ometegi ei julge sa tõendada, et see tüdruk süütas Rooma või kuigi sina seda hakkasid tõendama, ei usuks keiser seda ometi. Nero aga oli juba toibunud ja pilutas oma lühinägelike silmi kirjeldamatult tigeda ilmega. Petroniusel on õigus, ütles ta viivu pärast. Homme avanevad vangla väravad pulmapeost, aga räägime üle homme amfiteatris. Olen jälle kaotanud, mõtles Petronius. Koju tulnud oli ta lüige ja surmas nii kindel, et saatis kolmandaks päevaks amfiteatrisse ustava vabat mehe, kes pidi mõjustama spoleaariumi ülemat, et see annaks lüige ja laiba välja, sest Petronius tahtis selle Vinitiusele edasi anda. Nero ajal muutus harjumuseks õhtusi tsirkuse ja amfiteatrietendusi korraldada. Varem tehti neid harva. Kuigi inimesed olid juba küllastunud vere valamisest, levis ometigi teade, et on tulemas lõppetendus, kus surevad viimsed kristlased, ja õhtuks voolas amfiteatrisse kokku suur rahvahulk. Augustiaanid olid kõik kohal, aimates, et see pole harilik etendus. Ja et keiser on otsustanud lavastada enesele kurbmängu Vinitiuse südamevalust. Tigellinus pidas saladuses, millist laadi piinamised olid määratud noore tribuuni kihlatule, kuid see õhutas küldist uudisimu. Kõikide pilgud olid huviga suunatud kohale, kus istus õnnetu noormees. Surnu kahvatuna ja higise laubaga istus ta seal teadnutuses nagu teisedki, kuid oli hingepõhjani rahutu. Vinitiusele tundus, nagu tapaks teda teadmatus enne, kui ta on etendust näinudki. Ta ei saanud õieti arugi, mis temaga toimub. Ühte vaid ta tundis. Kui tal tuleb pealt vaadata lüige ja piinamist, võib ta armastus muutuda vaenuks ja usk ahastuseks. Lõpuks valgusid ta mõtted laiali nagu lained tuulekeerises. Ta hakkas ihkama kättemaksu ja verd. Teda valdas metsik kiha Nerole kallale tormata, kägistada ta kõikide pealtvaatajate nähes, kuid samal ajal ta tundis, et see viha solvab Kristust ja tema käsku. Vahel vilksatas temas veel lootuse säde, et kõiges sellest, mis hirmu värinaga täidab ta hinge, võib teda veel vabastada kõik võimas armuline käsi, kuid kustus kohe, nagu haavunud sellest, et too, kes võis ühe sõnaga päästa lüügeja, oli tema ometigi maha jätnud. Kuigi ta uskus temasse ja armastas teda kogu oma puhta südame jõuga. Nagu kuristiku langeja haarab kinni kõigest, mis kasvab selle ääres, nii haaras temagi kinni mõttest, et vaid usk võib päästa lüügeja, see ainuke lootus oli veel üle jäänud. Peetrus oli ometigi öelnud, et usuga võib mägesidki paigalt tõsta. Ta taltsutas end, võitis eneses kõik kahtlused, koondas kogu oma olemuse vaid ühte sõnasse usun ja ootas imet. Ülisuurest pingutusest hakkas ta meelemärkust kaotama. Arvas end surevat ja lootis, et Kristus on kuulda võtnud tema palvet ja võtab ta nüüd ühes lüigega enese juurde. Kuid peagi äratas teda kannatamatu rahva jalgade trampemine. Sa oled haige, ütles talle Petronius, käsi end koju viia. Ja hoolimata sellest, mida ütleb keiser selle kohta, tõusis ta püsti, et Vinitius toetades väljada ühes temaga. Ta süda oli täis kaastunnet. See juures ärritas teda, et keiser vaatab läbi smaragdi Vinitiuse peale, nautides tema kannatust, võib-olla selleks, et pärast kirjeldada seda pateetilistes värssedes ja saavutada kuulajate käte plaksutamist. Vinitius raputas pead. Ta oleks võinud küll surra selles amfiteatris, kuid mitte sellest lahkuda, sest etendus võis iga minut alata. Juba viipaske linnaprefekt punase rätikuga, juba kriiksus raudvärav keisri poodiumi vastas ja sellest pimedast koopast hilmus eledalt valgustatud areenile Ursus. Hiiglane pilgutas silmi nagu pimestunud valgusest, sammus siis areeni keskele ja hakkas ringi vaatama, mis teda siin ootab. Kõik augustiaanid ja suurem osa rahvast teadis, et tema on see, kes kägistas Krootoni ja kõigil pinkidel tekkis jutuvõmin. Nähes tühja areeni, vaatas Ursus oma taevas sinisel lapsesilmil imestunult kord vaatajaskonna, kord keisri, kord kuniikulumide poole, kus ta ootas timukate ilmumist. Areenile tulles tuksus ta süda lootuses, et võib-olla ootab teda rist. Kui ta aga ei leidnud risti ega selle jaoks kaevatud auku, otsustas ta, et Kristus pole pidanud teda selle surma vääriliseks. Ja nähtavasti tuleb tal surra kiskjate hammaste läbi. Ta oli relvata ja otsustas surra Jumala talle vääriliselt, vaikselt ja kannatlikult, tahtis aga veel kord palvetada lunastaja poole. Nii põlvitas ta areenil, pani käed kokku ja tõstis pilgu tähtede poole. See ei meeldinud massile. Neid oli küllalt noist talledena surevaist kristlasist. Saade aru, et kui hiiglane ei taha end kaitseda, nurjub terve etendus. Hakati sisistama ja vilistama. Viivu pärast vaikis kõik. Kuuldus vaskpasunate läbilõikav hääl ja selle märguande peale avanes keisri poodiume vastas asetsev raudvõre. Areenile tormas bestiaaride karmises saadetuna hiiglasuur germaani metshärg, kelle turjale oli seotud alasti naise keha. Lühikeja, lühikeja, hüüdis Vinitius. Ta haaras pea kätte vahele, tõmbus looka nagu piigist haavatud ja hakkas kordama kähiseval, ebainimlikul häälel. Usun, usun, Kristus, imet. Ta ei tundnudki, et Petronius kattis toogaga tema pea, arvates, et surm või südamevalu sulges ta silmad. Ta ei vaadanud ega näinud. Teda valdas õudne tühjuse tunne. Ühtki mõtet ei jäänud ta pähe, ainult huuled kordasid nagu meelte segaduses. Usun, usun, usun. Äkki amfiteater vakatas. Nagu üks mees tõusid kõik augustiaanid püsti, kuna areenil juhtus midagi ebaharilikku. Alandlik ja surmaga leppinud lüüglane, silmanud oma kuningannat metsiku elaja sarvil, kargas üles nagu tulega kõrvetatult. Tõmbus küiru ja hakkas märatseva metslooma poole jooksma. Kõik jahmusid imestusest, siis tekkis täielik vaikus. Lüüglane oli hetkega jõudnud ärritatud härja juurde ja haarsta sarvist kinni. Vaata, hüüdis Petronius, kiskudes tooga Vinituse peast. See tõusis ja hakkas vahtima areenile, peakuklas pilk klaasistunud ja meeletu. Kõik pealtvaatajad pidasid hinge kinni. Amfiteatris oleks võinud kuulda kärpse lendamist. Inimesed ei uskunud oma silmi, ilmaski polnud nähtud midagi sarnast. Lüüglane hoidis metslooma sarvist kinni. Labajalad üleni liiva sees, selg pingul nagu vibu, pea õlgade vahel, kuna käemusklid olid sedavõrd paisunud, et nahk näis lõhkavad sellest pingutusest, kuid härg püsis koha peal. Inimene ja härg seisid selles asendis ja pealtvaatajad arvasid nägevat Herkulest või Theseust kujutavat pilte või kivist raidkuju. Kuid selles näilises rahus peitus kahe võistleva jõu äärmine pingutus. Härg vajutas jalad liiva, nagu inimenegi, kuna tema pikkade karvadega kaetud keha oli kerataoliselt kokku tõmbunud. Kes väsib esimesena? Kes langeb esimesena? See küsimus oli niisuguste võitluste armastajatele sel hetkel tähtsam kui nende enda ja Rooma saatus. See lüüglane oli neile praegu austust ja ausammast väärivaks pooljumalaks. Isegi keiser oli tõusnud. Amfiteatris võis näha inimesi, kes tõstnud käed, olid nagu kivistunud sellesse asendisse. Teistel veeresid higipisarad laupa mööda, nagu võitleksid nad ise loomaga. Sirkuses võis kuulda vaid lambileekide sisinat ja tõrvikutes langevate sõekeste sahinat. Pealtvaatajatel ei hääl kurku kinni, kuna süda peksles rinnus, nagu tahaks ta selle purustada. Mees ja metsloom aga seisid ikka veel äärmises pingutuses nagu maasse kaevunult. Nüüd kuuldus areenilt oigavat tumedat mõirgamist, mille järel kõigist rinnust pääses karjatus ja jälle valitses vaikus. Inimesed arvasid nägevat tund. Härja määratu pea hakkas Barbare raudseis kätes pöörduma. Lüüglase nägu, turi ja käed olid purpunaseks muutunud, kuna selgroog oli veel enam pingul. Oli näha, et ta võtab kokku oma viimase üliinimliku jõu, kuid ühtlasi, et ta ei suuda enam kaua vastu panna. Järjest madalam, kähisevam ja valurikkam härja mõirgamine segunes hiiglase kopsudest tuleva vilistava hingamisega. Ikka enam pöördus looma pea ja tema lõugude vahele ilmus pikk vahune keel. Veel üks silmapilk. ja ligemal istuvad pealtvaatajad kuulsid nagu luu murdumise raginat, siis langes loom purustatud kaelaluuga surnult maha. Ursus eemaldas silmapilksed kõie tema sarvist ja võttis kiiresti hingates tütarlapse oma kätele. Tema nägu oli kahvatu, juuksed kleepusid higist, selge õlad olid nagu vette kastetud. Hetke seisis ta nagu meelemärkusetult, kuid siis tõstis ta pilgu pealt vaatajate poole. Amfiteater märatses. Ehitise seinad hakkasid värisema mitmekümne tuhande pealtvaataja lärmitsemisest. Etenduse algpäevis saadik ei mäletatud säärast vaimustust. Kõrgemates ridades istujad tulid alla poole, et ligemalt vaadata seda jõumeest. Igalt poolt kuuldus armunõudvaid hääli, mis lõpuks ühinesid tormiliseks meeleavalduseks. Sellele füüsilist jõudu armastavale rahvale oli too hiiglane korraga saanud üldiseks lemmikuks ja Rooma tähtsaimaks isikuks. Temaga sai aru, et mass nõudis temale elu ja vabaduse andmist, kuid nähtavasti ta ei mõelnud ainult enese peale. Ta vaatas ringi, ligines siis keisri poodiumile ja kiigutades tütarlapse keha välja sirutatud kätel, vaatas keisrile otsa härdaste paluval pilgul, nagu tahaks ta öelda. Selle vastu olga armulised, pääske tema, tema heaks olenem seda teinud. Vaatajaskond sai väga hästi aru tema soovist. Nähes seda hiiglases üles lapsena paistvat minestunud tütarlast, olid kõik liigutatud, rahvas, ratsurid ja senaatorid. Lühike ja õrn, alabastervalge keha, tema minestus, suur ädaoht, millest hiiglane oli tema päästnud, lõpuks tema ilu ja ursuse truu andumus liigutasid südameid. Mõned arvasid, et siin palub isa armuma lapsele. Kaastundmus lõi leegina lõkkele. Küllalt oli nähtud verd, küllalt surma, küllalt piinamist. Nutus sumba veel häälil, hakati mõlemale nõudma armu. Ursus liikus sellel areenil ringi, kiigutades ikka veel tütarlast kätel, pilguga paludes kinkida talle elu. Nüüd kargas Vinicius püsti, hüppas üle tõkkest, mis lahutas esimest rida areenist, jooksis lüüge juurde ja kattis toogaga ta palja keha. Siis käristas oma tuunike rinna pealt katki, paljastas armeene sõjas saadud haavadest jäänud armid ja sirutas käerahva poole. Nüüd tõusis massivaimustus haripunktini. Rahvas hakkas trampima ja ulguma, armunudvad hääled muutusid ähvardavaks. Nüüd seisis rahvas mitte üksnes jõumehe, vaid ka tüdruku, sõduri ja nende armastuse eest. Tuhanded pealtvaatajad pöördusid vihast leegitsevat pilgu ja rusikas kätega keisri poole. See aga kõhkles veel ja viivitas oma otsusega. Keisri enesearmastus keelas teda alistumast massi soovile. Ühtles oli ta aga liiga ara iseloomuga, et sellele vastu hakata. Nii hakkas ta vaatama, kas ei leida augustiaanide ridades surmanõudmise märgiks allapoole näitavaid põidlaid. Petronius aga sirutas käe ülespoole, vaadates seejuures keisrile isegi veidi väljakutsuvalt otsa. Edvistlev, kuid vaimustusele anduv Vestinus, kes kartis küll vaime, kuid mitte inimesi, andis armuandmismärgi. Seda sama tegi senaator Skevinus, seda sama Nerva, seda sama Tullius Seneca. Seda sama tegid vana kuulus väejuht Ostorius Capula, Antüstius Piso ja Veetus Crispinus Minutius Termus Pontius Teles Süünas ja kõige tõsisem rahva poolt lugupeetud Trasseas. Seda nähes võttis keiser üleolevalt ja solvunult smaragdi silma eest. Rahvas aga sattus raevu. Trampivate jalgadalt kerkis üles tolmupilv. Hüüete keskel kuuldus, vaskhabe, ematapja, tulesüütaja. Nero ehmus. Ta sai aru, et kauem vastu panna on lihtsalt kardetav. Sirkuses puhkenud rahutused võisid levida üle linna, saavutades ettenägematuid tagajärgi. Ta vaatas veel kord Suubrius Flaviuse, oma sugulase senaator Skevinuse ja sõdurite poole ja märganud igal pool kortsus kulme, liigutatud nägusid ja endale suunatud silmi, andis viimaks armuandmismärgi. Ja nüüd läbistas amfiteatrit vaimustatud kätteplaksutamine ülemistest ridadest alumisteni.